Viața mea, lumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit. În episodul anterior al emisiunii Vieți Transformate, v-am prezentat prima parte a interviului cu domnul Benjamin Lup. Ceva mai mult decât Vieți Transformate, am putea spune o relatare din viața unui misionar. Note de pe câmpul de misiune. În anul 1998, la Cornereva, în județul Caraș-Severin, câțiva misionari, 9 români și 3 americani, au mers la o doamnă care locuia în localitatea Cornereva, la doamna Elena Armașu, pentru a o vizita și a sta de vorbă cu dânsa. Doamna Elena Armașu era singura baptistă în localitatea Cornereva și misionarii erau tot baptiști. Atunci când au ajuns în sat, au întâmpinat o opoziție foarte puternică din partea preotului din sat și din partea mai multor locuitori ai acelui sat, o opoziție atât de puternică încât oamenii din sat au sărit, au atacat microbuzul cu care au ajuns misionarii acolo și au pregătit chiar și dinamită ca să arunce microbuzul în aer. Despre toate acestea am discutat în episodul anterior al emisiunii noastre. Vă invităm acum să urmăriți partea a doua a interviului cu domnul Benjamin Lup. Haideți să ne întoarcem la acel eveniment. Cum a decurs în continuare? Până la urmă v-ați mai întors în Cornereva, v-ați împrietenit cu oamenii de acolo. Probabil după câtva timp, respectiva soră din comuna respectivă, doamna Elena Armașu, a decedat. Ce s-a întâmplat? Cum a decurs îngroparea dânsei?
Am fost în comună duminica următoare, imediat după atac. Am mers acolo și am primit toate aprobările și toate asigurările din partea poliției și primăriei că suntem liberi să mergem și să facem orice activitate. Viceprimarul de atunci chiar ne invita și ne oferea căminul cultural să ținem slujbe acolo, pentru că vroiau să arate că nu este acțiunea comunei ceea ce s-a întâmplat, ci a fost un atac al unui om, a unui om cetățean român, fără o funcție anume, spuneau ei, este cetățean român care la tribunal era numit inculpat chiar și comuna ne-a primit foarte bine imediat după aceea. S-a întâmplat că sora Elena Armașu, în vârstă, a murit. O întrebam înainte de a muri, sora Elena, cum te simți? Și spunea ea în grai bănățan, minunage bine. De ce, sora Elena, te simți minunat de bine? Fiindcă merg acasă la Domnul. Dar spunea ea, îmi pare rău după toate prietenele mele din comună. Îmi pare rău după familia mea, care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Sora Elena a spus, îl vor primi. Și la înmormântarea ei l-au primit. Era înmormântarea sorei Elena și era frig. Am adus un autobuz încărcat cu oameni de la Caransebeș din Biserica Baptistă Ghețimani, era corul bisericii, am adus un autobuz cu fanfara bisericii și alții care au vrut să participe la această înmormântare, pentru că a devenit mai mult decât o înmormântare. A devenit cumva conducerea către cer a sorei noastre Elena Armașu, cea care a deschis calea pocăinței în zona Cornerevei. E o zonă mare, e o zonă întinsă și sora Elena a fost pionierul credinței în locurile acelea. La înmormântare ne așteptam ca preotul să facă din nou scandal și ne asigurase că nu vom intra în cimitir, ne asigurase că sora Elena va fi îngropată undeva într-o grădină, ne asigurase că în cimitirul acela ea nu are loc pentru că și-a vândut sufletul, spunea el. Am anunțat poliția județului Caraș-Severin despre înmormântare și am anunțat Ministerul Cultelor și am primit asigurările că toate lucrurile vor decurge bine și au decurs foarte bine. Am mers în comună și oamenii ne așteptau. Am avut 3 seri de priveghi înainte în care oameni și-au predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. La o simplă seară de priveghi s-au întors la Dumnezeu 16 persoane care au cerut Domnului Iisus Hristos, prin rugăciune, să intre în inimile lor și să le conducă viața. Apoi, în ziua înmormântării, răsărise soarele, era frig, dar era soare. Fanfara cânta și satul s-a adunat la înmormântare. Clopotele bisericii au început să sune, bisericii ortodoxe. Sau pot să spun, clopotele au început să deranjeze. Nu era nicio sărbătoare a bisericii ortodoxe, dar era o sărbătoare în cer și probabil au vrut să marcheze victoria și bucuria din cer. Preotul era la ușa cimitirului împreună cu un călugăr și, deși ne așteptam ca în mormântarea, pentru că drumul de la casa sorei Elena până la cimitir este destul de scurt, ne așteptam ca în mormântarea să dureze 30 până la 40 de minute, în mormântarea a durat 3 ore și jumătate. De ce? Pentru că sătenii care o respectau pe sora Elena și care respectă familia Armașu, fiind o familie de oameni înstăriți, oameni harnici, oameni care n-au făcut rău nimănui, satul îi respecta și oamenii au vrut ca sora Elena să mai treacă pe la casa lor. Timp de 2 ani de zile, sora Elena mergea la casele prietenilor dânsei și le spunea cât de fericită este ea cu Domnul Iisus al ei. Singură într-un sat cu 4.000 sau 6.000 de locuitori, singura pocăită. Și strigau după ea oamenii și aruncau cu pietre după ea. În ziua înmormântării ei însă fiecare au vrut să o mai vadă trecând prin fața casei lor. Predicam acolo și am spus așa: oameni buni, dacă nu se va ridica altcineva care să se roage în locul sorei Elena pentru voi, e vai de voi, pentru că nu mai aveți cine să se roage pentru voi în comuna asta. S-a ridicat însă o armată de oameni în țară și în străinătate care se roagă în fiecare zi pentru comuna Cornereva. Și oamenii aceștia se roagă în fiecare zi pentru preotul Lucian Idomir, ca Domnul să-i schimbe inima. Și mormântarea a început și am început să colindăm satul și veneau oameni și spuneau: treceți și pe strada noastră, predicați și pe strada noastră. Spunea Domnul Iisus odată: vor veni zile în care unii vor zice: Doamne, Doamne, lasă-ne să intrăm și noi în împărăția ta. Pe ce bază? Păi ai predicat în ulițele noastre. În ulițele noastre ai învățat pe norod. Noi am făcut asta în Cornereva. Și în mormântarea a decurs frumos și bine și am fost însoțiți de organele de poliție care erau pregătiți să intervină oricând, pentru că erau oameni care au fost dotați cu băutură, oameni care erau puși să deranjeze. Vreau să spun că nimeni n-a deranjat în mormântarea. Am ajuns la cimitir.
După ce ați vizitat tot satul.
După ce am vizitat satul și am cântat și am predicat.
Și cu sicriul împreună.
Sicriul era în față și veneau oameni și își cereau iertare de la sora Elena pentru că în timpul vieții ei de pocăită au batjocorit-o. Și vreau oamenii să nu piardă ocazia aceasta să-și a rămas bun de la ea. Și de fiecare dată când cineva se apropia de sicriu, cineva, un student sau cineva îi spunea: ai ocazia să te întâlnești cu ea din nou, în împărăția lui Dumnezeu, în ceruri. Familia au spus chiar acolo, la sicriul ei: vrem să urmăm pe mama. Și soțul ei s-a rugat să-l primească pe Domnul Iisus și nepoții și copiii și rudele. Singura tristețe pe care familia a avut-o a fost că sora Elena nici nu a ieșit din casă să o vadă, pentru că ea încă consideră că sora ei a făcut-o de râs, dându-și viața Domnului Iisus.
Sora ei de trup,
ei
de sânge.
Corp, da. E dureros, e profesoară și predă copiilor etică și predă copiilor orice altceva, dar problema ei personală nu este rezolvată. Am colindat satul întreg și Dumnezeu ne zâmbea din cer, era soare și era ger, cum spun. Și când am ajuns la cimitir, a început o furtună de zăpadă. Urma ca la cimitir, datorită faptului că cimitirul este cimitir confesional ortodox, nici un membru aparținând altei biserici, a spus preotul și era hotărârea Consiliului Bisericesc, nu avea dreptul să pășească în cimitir.
Nu groapa avea dreptul să fie îngropat în cimitir sau nici măcar să pășească?
Nici măcar să pășească în cimitirul confesional. Ni s-a interzis, inclusiv pastorilor, să intre în cimitir. Mormântul sorei Elena a fost, până la urmă, obținut undeva într-un loc cu mărăcini, la marginea cimitirului. Și am privit din ușa cimitirului și am văzut sute de morminte în partea stângă și un singur mormânt în partea dreaptă. Și am spus familiei: uitați-vă aici, sora Elena este singură acolo, pentru că lumea aceasta nu e vrednică de ea.
Cam așa se va întâmpla și în cer. O mare mulțime va fi în stânga și foarte puțini vor fi în dreapta.
Încercăm să mărim cu mult, cu mult mărimea din dreapta, mulțimea din dreapta. Pentru că România este o țară și ne declarăm țară creștină și oamenii au teamă de Dumnezeu. Încercăm să le spunem oamenilor că teama de Dumnezeu nu e frică de Dumnezeu, e respect, e dragoste față de Dumnezeu și încercăm să atragem oamenii spre Dumnezeu și nu spre noi, spre o anumită grupare religioasă. Mă rog ca Dumnezeu să umple bisericile ortodoxe de oameni născuți din nou, conduse de preoți născuți din nou. Mormântul sorei Elena e și acum singur acolo. Sunt însă mulți care au cerut să fie îngropați în partea aceea a cimitirului. Sunt mulți care au spus preotului că dânsul n-ar mai trebui îngropat acolo, în cimitirul lor. Și preotul își construiește acum o casă în Cornereva, dar i-aș aduce aminte că mormântul sorei Elena va fi acolo ca mărturie și nu știu dacă va avea liniște dânsul în Cornereva. Pentru că este acolo o mărturie că cineva a avut curajul să fie diferit pentru Dumnezeu. La înmormântare, atunci când preotul a vrut să ia sicriul în primire sau trebuia să ia sicriul în primire și să facă slujba de înmormântare, după ce a semnat adeverința de înhumare, era pregătit să o batjocorească pe sora Elena. Ne-au spus oamenii din sat, veneau și ne spuneau, domnilor, să nu lăsați să facă așa ceva cu ea. Ne-au spus unii că vroia să-i rupă hainele și vroia să o blesteme și apoi să o reboteze în biserică ortodoxă. Am întrebat alți preoți și ei nu știu despre aceste obiceiuri ale bisericii ortodoxe și nu cred că sunt parte ale bisericii ortodoxe. În furia lui însă omul acesta,
care practica ritualul vrăjitorești.
Sună ritual vrăjitorești.
Care n-au nimic cu dogma bisericii ortodoxe.
Multe, foarte multe dintre lucrurile pe care Lucian Idomir le face acolo sunt vrăjitorie. Și a vrut să o ia și să o batjocorească în fața oamenilor. Și să o reboteze, spune el, în biserică ortodoxă. Știu că biserica ortodoxă nu botează morți. Și biserica creștină nu botează morți. Dar preotul acesta vrea să facă lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu însă dă uneori înțelepciune deosebită oamenilor săi. Și în anumite cazuri primim și noi înțelepciune deosebită. Acum Duhul lui Dumnezeu este înțelepciune și asta o avem pentru că Apostolul Pavel spune, noi n-am primit un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de minte sănătoasă sau chibzuință. Avem înțelepciune pentru că ne-a dat-o Dumnezeu. Dar am hotărât împreună cu familia că imediat după ce terminăm slujba de înmormântare pe care noi, Biserica Baptistă, am oficiat-o, dânsa fiind membra bisericii noastre, să închidem sicriul. Și preotul vrea să-l deschidă oricum, dar am avut grijă ca în loc de cuie să punem holșuruburi la sicriu. Și am pus 10 pe o parte și 10 pe partea cealaltă și câte 3 la capăt. În momentul acela preotul a dat semne de nervozitate și a spune o de turbare, pentru că a început să ne batjocorească, a început să vorbească împotriva Bisericii Baptiste, împotriva pocăiților, împotriva autorităților care ne-au dat permisiunea să deschidem cultul baptist, împotriva Constituției României care ne dă libertăți religioase, împotriva tuturor. Ciudat a fost faptul însă că nu vorbea el, pentru că i s-a interzis să vorbească și să deranjeze serviciul de înmormântare și a dus un călugăr căruia îi șoptea la ureche ce să spună și săracul stătea și striga în vânt acolo și striga în frig ceea ce îi șoptea preotul la ureche. A fost circ. Oamenii râdeau, poliția era acolo și nu știau ce să facă, cum să calmeze oamenii, să asculte slujba, dar până la urmă oamenii au început să plece. Au început să plece pentru că a plecat familia. Familia asta și-a spus, slujba de înmormântare s-a terminat și de acum noi suntem alături de voi. Asta a fost lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin moartea unei persoane. Sora Elena, în timpul vieții ei, a vorbit oamenilor despre Dumnezeu și n-a avut harul sau bucuria să vadă niciunul dintre ei întorcându-se la Dumnezeu public sau în fața ei. La înmormântarea ei însă, cel puțin 45 de persoane au ridicat mâna rugându-se ca Dumnezeu să le conducă viața de acum înainte, ca Domnul Iisus Hristos să intre în inima lor și să fie Domnul și Regele lor.
Este extraordinar cum lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când vrea să scape oameni din ghearele diavolului, să scape oameni de la pierzere veșnică, de la iad. Este deosebit de interesant cum Duhul Domnului a pus în acele câteva femei în vârstă din Caransebeș dorința să meargă la spital și acolo să întâlnească pe cineva din Cornereva care să declanșeze o asemenea acțiune. Și este minunat atunci când Duhul lui Dumnezeu schimbă viețile oamenilor prin puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mai întreb acum polițistul din comună, care a fost un om drept și corect. Ce s-a întâmplat cu el?
Cabinetul Clinton i-a trimis imediat după ce a avut loc atacul, i-a trimis o scrisoare de mulțumire prin care îi mulțumea că a salvat viața a 3 cetățeni americani și că a avut curajul să stea în picioare pentru apărarea libertății religioase.
Dumnealui personal?
Personal. Are o scrisoare personal semnată de cabinetul prezidențial al Statelor Unite. Imediat după aceea însă, pentru că dânsul a început să meargă la întrunirile noastre religioase din Cornereva și venea și cânta la chitară și este un om minunat, are o familie minunată, am aflat că a fost mutat la un alt post de poliție și nu știm unde este. Și sunt sigur că ar vrea să ne întâlnească și aș fi tare bucuros să-l întâlnesc din nou. Este un om care a făcut un lucru nu doar pentru a-și păstra serviciu sau pentru a-și îndeplini datoriile de serviciu, un om care a stat în picioare să apere cauza lui Dumnezeu din România, pentru că acest caz, Cornereva, este un caz pentru România. Și este mutat într-o altă localitate, am înțeles că a fost avansat șef de post datorită recomandărilor anumitor departamente din Guvernul României care au aflat despre actul lui de curaj, dar avansat, dar mutat din locul unde și-a riscat viața ca să ne apere pe a noastră.
Pe vremea aceea era ministru al justiției Valeriu Stoica. Ați avut o întâlnire și cu domnul Valeriu Stoica?
M-am întâlnit cu dânsul și ocazia pentru care m-am întâlnit a fost faptul că Biserica Ortodoxă a hotărât ca un consiliu, prin consiliul de 202 preoți să înainteze o cerere de expulzare a mea din țară. Trebuia să plec din țară.
Pe ce motiv?
Trebuia să plec din țară pentru că am creat tensiuni interconfesionale și împiedic aderarea României la structurile europene și euroatlantice.
Vă asigurau ei bilet împreună cu preotul Luciani Domir să plecați deodată amândoi?
Nu cred. De fapt, eu trebuia să plec din țară dacă vroiam să renunț la cetățenia de român, lucru pe care l-am refuzat și lucru pe care îl refuz și îl voi refuza. Pentru că m-am născut în România și Dumnezeu mă vrea român și mă vrea să lucrez în România pentru El. Deși cred sau sunt încredințat că România va fi centrul de trezire pentru Europa. Și românii vor pleca în Europa, invadând Europa cu Evanghelia, ca să retrezească flacăra Evangheliei în Europa.
Europa Occidentală este fostă creștină, post-creștină. Este în majoritate atee și multe, foarte multe catedrale și clădiri care au aparținut bisericii sunt goale, goale și pustii. Din nefericire pentru Europa Occidentală și, într-adevăr, este nevoie de o trezire spirituală pe acest continent. Domnul Valeriu Stoica v-a propus să renunțați la cetățenia de român?
De fapt, consilierul dânsului, domnul Stoica, a întrebat dacă sunt de acord să renunț la cetățenia română și e singura cale prin care cineva mă poate obliga să părăsesc țara. Și i-am spus, nu, Dumnezeu m-a vrut în România și Dumnezeu vrea să lucrez în România. Și a spus, nu înțeleg, poți discuta cu consilierul meu, dânsul avea probleme mai importante, trebuia să discute cu juriști de la Casa Albă și am discutat cu consilierul dânsului, un domn impunător, un domn bine educat, bine pregătit, care mi-a spus că am 202 preoți care au semnat o cerere împotriva mea de expulzare din țară. Acum, nu știu dacă Biserica Ortodoxă sau Biserica Baptistă sau Asociația Familiară de nu știu unde și nu știu cum îi spune poate face o cerere care să fie luată în considerare de guvernul României și să scoată pe cineva din țară, poate pe patronul de la magazinul de vis-a-vis sau... Nu cred că este posibil așa ceva, însă s-a încercat. Și după ce am discutat cu consilierul domnului Stoica și am spus că nu fac lucrul acesta și nu pot pleca din țară pentru că sunt român și am drepturi de român și au murit oameni în Timișoara și în București și în toată țara ca eu să am libertatea să stau în România și să fac lucrarea lui Dumnezeu în România, l-am întrebat ce îmi sugerați să fac și mi-a spus așa: traversează strada cu grijă. Și mi-a mai spus: și ai grijă de familie. Și am spus: domnule, am pe cineva care mă păzește când traversez strada mai bine decât m-aș păzi eu singur. Și am pe cineva care poartă de grijă familiei mele mai bine decât i-aș purta eu.
Și a spus, i-aș spune aceste cuvinte pe care vi le-a adresat consilierul ministrului justiției din România. Sunt mai mult decât o brăznicie grosolană. O amenințare în anul 1998 în România, o amenințare că vei fi omorât pentru că vestești Evanghelia,
am întrebat,
este de-a dreptul incredibil.
Am întrebat dacă este amenințare și mi-a spus, nu este amenințare, este un sfat. Acum, eu mi-am sfătuit fetița săptămâna trecută să nu traverseze strada pe roșu. Am făcut-o cu altă atitudine decât a făcut-o domnul acela atunci. Dar... probabil speriat de puterea Bisericii Ortodoxe la următoarele alegeri, probabil speriat de influența pe care ar fi putut avea-o preoții aceia, 200 adunați într-un consiliu organizat la care tema a fost creștinismul sectar, pericol național, preoții aceia probabil au exercitat o presiune asupra Ministerului Justiției și asupra altor ministere. Probabil și-a dat țara seama că Biserica Evanghelică din România poate face multe lucruri. Și probabil și-au dat seama că așa cum președinții Statelor Unite sunt membrii născuți din nou ai Bisericii Baptiste sau ai Bisericii Evanghelice a lui Hristos, și-au dat seama probabil guvernanții și s-au dat seama oamenii politici că Biserica Evanghelică are un rol cheie în societate, în lumea contemporană.
Este interesant că România a intrat în NATO sprijinită foarte puternic de președintele Bush, care este baptist. Mă rog, și Clinton a fost baptist, dar Clinton probabil era doar cu numele.
Lucrez.
Bush, din ceea ce arată și din ceea ce trăiește, se pare că este mai mult decât baptist, este creștin cu frică de Dumnezeu. Deci România a intrat în NATO sprijinită de un baptist. Iar 202 preoți din România au cerut ca un baptist să fie expulzat din țara aceasta, pentru că n-are ce căuta aici. Totuși, cred că există o parte de vină și a Bisericii Ortodoxe. Dacă s-au strâns 202 preoți care să ceară expulzarea noastră din țară, în loc să ceară să fie răspopit domnul Lucian Idomir pentru că face vrăjitorii care contravin flagrant Bibliei, înseamnă că există o problemă. Dacă erau 2, 3, 5, 17 preoți, mă rog, un caz izolat, dar 202 preoți care să ceară expulzarea unui baptist din țară este totuși un semn mare de întrebare.
Mai mult decât atât, au cerut acești preoți sau cineva de la conducerea Bisericii Ortodoxe, au cerut Bisericii Baptiste să se dezică de mine ca să nu mai am pe nimeni în spate. Deci mașinația asta întreagă, cred că a fost pusă la cale de preotul acesta, Lucian Idomir, care probabil, așa cum spune, are pe cineva suspus.
Acum nu e interesant că un preot cu un comportament de-a dreptul ciudat și care nu reprezintă comportamentul general al preoțimii ortodoxe, poate să influențeze în așa hal, nu spun în așa măsură, ci spun în așa hal, încât 202 preoți să ceară expulzarea unui baptist din țara asta.
Caransebeșul este un centru recunoscut pentru ortodoxie, în sensul că Biserica Ortodoxă susține că este singura biserică în Caransebeș. Acum vreau să se știe că bisericile evanghelice din Caransebeș sunt biserici mari. Biserica Baptistă Ghețimani, unde sunt membru și unde activez, este o biserică la care se adună 1000 de persoane la serviciile divine. Spunea domnul Streza, episcopul Caransebeșului, ar trebui, domnule, să țineți seama de numărul de membri ai bisericilor sau de rata numerică. Pastorul bisericii noastre, frate Dănuț Vrâncilă, i-a spus așa: domnule, haideți să veniți la noi într-o duminică dimineața și să vedem câți participanți avem la slujbă și apoi vin eu la dumneavoastră. Și a pus capul în jos domnul Streza și n-a mai spus nimic.
În finalul discuției noastre despre această întâmplare tulburătoare și cu aspecte uneori dramatice, iar uneori cu aspecte triste, cred că rămâne dragostea pentru oameni. Dragostea pe care Mântuitorul le-a poruncit ucenicilor să o aibă. Să vă iubiți, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, indiferent dacă se numește ortodox sau baptist sau catolic sau penticostal sau român sau american sau maghiar sau orice ar fi. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, pentru că fiecare dintre noi am fost construiți de Dumnezeu și pentru faptul că pentru fiecare dintre noi a murit Fiul lui Dumnezeu. Care ați vrea să fie finalul discuției noastre?
Și încheia cu...
Din ceea ce am discutat până acum, nu s-a simțit din partea dumneavoastră ură sau resentimente față de toți cei cu care ați avut într-un fel sau altul de-a face în această întâmplare?
Aș încheia cu amintirea faptului că Domnul Iisus Hristos străbătea toate cetățile și satele, învăța pe popor, vindeca bolnavi, îi elibera pe cei asupriți de duhuri necurate și în timpul acestei călătorii sau acestui turneu al Domnului Iisus pe pământ, în timp ce făcea toate lucrurile acestea bune, spune Biblia, a văzut mulțimile. Și nu doar că a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Pentru că le-a văzut risipite și necăjite, spune Biblia, ca pe niște oi fără păstor. Mă uit la națiunea română și deși avem atâtea lucruri acum materiale și deși avem atâtea programe și avem atâtea binecuvântări, nu le recunoaștem ca venind de la Dumnezeu. Mă uit la națiunea română și văd pe fiecare oameni care merg pe stradă și sunt împovărați. Oameni care zâmbesc, dar sunt împovărați. Și în momentele când văd oamenii, am compasiunea aceea Domnului Iisus față de ei, pentru că îi văd necăjiți și risipiți, ca niște oi fără păstor. Ceea ce are nevoie România este nevoia de conducător. Și cel mai bun conducător pe care îl recomand tuturor este Domnul Iisus Hristos, care mi-a schimbat mie viața, care mi-a dat puterea să-mi iubesc vrăjmașii. Domnul Iisus Hristos, care mi-a dat pacea să stau și în mijlocul furtunii eu pot avea pace. Pentru că pacea pe care o am nu mi-a dat-o lumea și nici nu mi-o poate lua lumea. Și gândul meu de final este ca România să-și amintească de zilele în care eram îngenunchiați în piața Operei din Timișoara strigând: Dumnezeu este cu noi. E momentul ca România să se plece din nou cu în genunchi la picioarele Domnului Iisus și să-i spune: Doamne, suntem și noi cu Tine.
Domnule Beniamin Lup, vă mulțumim pentru interviul acordat. Stimați ascultători, ați urmărit o relatare a evenimentelor petrecute în 26 aprilie 1998 la Cornereva, în județul Caraș-Severin, și a evenimentelor următoare acelei întâmplări, relatate de domnul Beniamin Lup, participant direct și oarecum primul implicat în toate aceste evenimente. Vă mulțumim pentru atenție.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Viața
vieți transformate.